Vremea vindecării. Sfaturi medicale de la specialiști, experiențe de viață și soluții practice pentru o viață sănătoasă. Realizator, dr. Ana Maria Zanfir.
Bună seara! Este din nou Vremea vindecării. Sunt Ana Maria Zanfir și mă bucur că putem să discutăm și în această ocazie despre o temă, consider eu, importantă pentru sănătatea dumneavoastră, pentru că atunci când cunoașteți această patologie și cunoașteți riscurile care poate să ducă amânarea unei intervenții chirurgicale, veți evita să ajungeți într-o astfel de situație. Hernia inghinală, pentru că despre aceasta este vorba, reprezintă o afecțiune a peretelui abdominal definită prin exteriorizarea unui organ abdominal. Cel mai frecvent, epiplon, intestin subțire sau intestin gros, chiar sub tegument, printr-un orificiu preformat. Însă mai multe despre hernia inghinală, dacă sau nu poate să se complice și cum se complică această patologie, vom afla de la invitatul din această seară, din nou domnul dr. Florin Mihăileanu, medic primar chirurgie vasculară și asistent universitar, Catedra Chirurgie 2, Universitatea de Medicină și Farmacie, Iuliu Hațeganu, Cluj-Napoca. Bună seara, ne bucurăm să fim din nou împreună, de data aceasta pentru a discuta despre o patologie cu care te întâlnești frecvent în practica medicală și anume despre hernia inghinală.
Bună seara, bine te-am regăsit. Categoric, patologia despre care vrem să discutăm acum este o patologie frecvent întâlnită în practica noastră medicală chirurgicală. Am dorit să discutăm despre această patologie pentru că cred că sunt foarte mulți pacienți care au această problemă și de multe ori nu știu în ce direcție să se ducă pentru a-și rezolva această problemă.
Întâlnești pacienți care amână de zeci de ani și se chinuie în fel și chip să își rezolve prin alte metode această hernie și au ajuns la tine într-un stadiu complicat al bolii.
Cu siguranță. Aș porni un pic de la frecvența acestei patologii. Este undeva la 25% în rândul bărbaților, mai puțin întâlnită la femei din cauza unor variante, unor situații anatomice particulare. Hernia inghinală, așa cum ai spus, este exteriorizarea printr-un orificiu natural a unor elemente anatomice din cadrul cavității abdominale.
Deci elementele acelea, intestinul subțire și gros sau epiplonul, trebuie să stea în abdomen.
În abdomen.
Nu trebuie să existe sub piele sau imediat sub tegument.
Ele sunt, pot să fie congenitale și acestea le identificăm imediat la copii, în primele săptămâni sau în primii ani de viață. De obicei sunt rezolvate în cadrul specialității de chirurgie infantilă, dar noi discutăm aici mai degrabă despre patologia hernială întâlnită la adulți.
Și aceasta mă gândesc că poate să fie și ea de două feluri.
Păi da, este, da, în general este asociată cu, există niște factori care determină apariția acestei hernii inghinale.
Și consider că este important să-i cunoaștem.
Trebuie să-i cunoaștem, pentru că dacă îi cunoaștem, probabil că vom face anumite lucruri care să ne reducă riscul de apariție acestei hernii. Ele sunt asociate în general cu efortul fizic. Vorbind despre efort fizic, asociem efort fizic mai frecvent cu sexul masculin, pentru că, general, sexul masculin
când
este cel care
la
face
efort fizic, mă gândesc că nu este neapărat vorba de a fugi sau a face gimnastică, ci de a ridica
efortul
greutăți.
Efortul fizic de a ridica greutăți, care nu sunt totuși obișnuite pentru organismul uman. Toată activitatea noastră se bazează pe o dotare tehnică, pe măsură ce s-a dezvoltat tehnologia. Ei, dacă noi continuăm
de care
să
trebuie
ridicăm,
să profităm.
De care trebuie să profităm. Dacă noi ridicăm niște greutăți care ne depășesc capacitatea noastră musculară.
Și cum spuneam și tu, apare și la bărbați și bărbații vor să demonstreze că pot să,
că sunt puternici.
Exact, da.
Merg la sala de forță, ridică greutăți. Acum și asta să înțelegem. Greutățile, dacă luăm în imagine un alterofil care ridică greutăți, despre astfel de greutăți vorbim. Fie că mergem la sala de sport acum, să nu să ne înțelegem că nu mai mergem la
sala
de sport.
Că nu promovăm mișcarea și nici...
Nu promovăm mișcarea.
Da.
Dar majoritatea apar în cazul unor activități uzuale pe care omul le face la servici. Ridică niște sași de ciment, de exemplu.
Sau își mută mobila în casă.
Mută mobila în casă și la un moment dat simte prima manifestare o senzație de ruptură, o durere de o intensitate variată care se localizează, în general, cum am spus, în regiunea inghinală, discutând de herniile inghinale în cazul acesta. Poate să o perceapă sub forma unei arsuri, are senzația că ceva iradiază dinspre zona inghinală spre zona de jos genitală la bărbat și pe măsură ce evoluează simptomatologia, observă că încet, încet apare o umflătură. Să discutăm.
Dar să te întreb acum, revenim la simptomatologie. La femei de ce apar? Pentru că știu sigur că femeile evită să ridice greutăți. În ce context poate să apară hernia inghinală la femeie?
Pot să apară tot așa în contextul unor eforturi fizice, cum și sexul feminin se asociază deja cu munci fizice. Pot să apară după sarcină, când are loc o slăbire a peretelui abdominal asociată cu creșterea presiunii intra-abdominale dată de sarcină, sau odată cu înaintarea în vârstă există o slăbire a peretelui muscular în zona inghinală.
Hernia aceasta care apare în sarcină necesită sau nu tratament chirurgical?
Aici este o discuție legată de riscurile asociate sarcinii. În general, noi evităm să operăm o pacientă însărcinată datorită riscului anestezice, nu neapărat chirurgicale. O să încurajăm să evite eforturile fizice dacă apar orice mic semn de blocare a unei intestin la acest nivel pe care o să recunoaștem printr-o durere intensă sau o formațiune în zona inghinală canală nu mai poate fi redusă de către pacient, atunci da, discutăm de o intervenție chirurgicală.
Dar este deja o urgență. Adică
reprezintă o urgență și atunci avem de pus în balanță toate riscurile asociate atât cu pacienta cât și cu sarcina.
Ai avut vreodată o pacientă
însărcinată? Da, sigur. Și se operează fără probleme. Anestezia poate să fie anestezie generală sau poate să fie anestezie locală și regională, adică anestezie la coloană, cum știe lumea, care determină o scăderea, o dispariție a sensibilității dureroase de la zona umbilicală înspre periferie. Și atunci se adoptă o tehnică aparte pentru fiecare dintre acești pacienți.
Reprezintă o contraindicație la gravide prezența herniei naștere naturală sau pot să nască liniștit?
Avem destul de multe consulturi trimise de către colegii ginecologi legate de prezența unei hernii la aceste paciente. Clar, în timpul travaliului, când crește intensitatea și contractilitatea uterină, apare efortul la momentul de expulzie, există un risc crescut de a se întâmpla o încarcerare a acestei hernii. Și în aceste condiții preferăm, sau mă rog, recomandăm o sarcină prin secțiune cezariană, care protejează atât pacienta cât și fătul. Evident că noi ne trebuie să gândim aici un complex pentru cele două.
Pentru că întotdeauna în astfel de situații se face o echipă.
Se face o echipă. Facem un consult multidisciplinar și decidem care este cea mai bună opțiune. Mai sunt și femei care nu doresc neapărat să facă o naștere prin cezariană. Motivele nu le discutăm în această emisiune. Dar pe cât posibil, dacă hernia este deja mare, care a crescut în timpul sarcinii, recomandăm nașterea prin cale cesariană.
Am înțeles. Revenim la simptomatologie, pentru că este important ca această patologie să fie recunoscută de pacient și să se prezinte la medic.
M-a întrebat dacă pacienți stau foarte mult până vin să se opereze.
Am avut pacienți care adică
30 de ani au așteptat și să vă imaginați că de fapt hernia nu are decât o singură direcție, să crească în dimensiuni. de la un an la altul, de la un efort la altul, iar pacienții aceștia așteaptă până când ajung cu dimensiuni gigante acestor hernii în zona inghinală. Diagnosticul se stabilește în general ușor, chiar și de către pacient, pentru că orice pacient care deja a citit sau a văzut sau a avut un vecin cu o problemă asemănătoare, aș putea să-și stabilească diagnosticul.
Singur
Ce nu-l
diagnostic.
aduce la medic? Frica, în principal.
Dar cred că nici nu-l doare așa, nu-l
În
doare
general îi
în...
supără. Sunt niște dureri care sunt suportabile. Ma
Asta
bărbații,
spun că...
trebuie să recunoaștem, sunt mai fricoși decât sexul feminin. Suntem bărbați, dar cunoaștem pacienți care vin cu emoții și totuși 30 de ani au considerat că se va vindeca de la sine. Doi, sunt mai rezistenți oarecum la durere în timpul activității de zi cu zi, nu dau importanță, sunt poate un pic mai ignoranți, sau mai probabil bărbații o să zică că nu e așa.
Dar este bine că această observație vine din partea unui bărbat și nu
Da,
a unei
sigur.
femei.
Exact, nu o să fie, nu o să mă acuze nimeni.
Dar este bine că rezistă la durere și lucrul
Frica
acesta.
este principalul motiv pentru care ei nu vin. Sau
Da.
necunoștința. Mulți pornesc de la ideea în ce direcție să mă duc pentru a-mi rezolva această
Problema pe care
patologie
o am.
medicală. Primul lucru ar trebui să meargă la medicul de familie, care îi va îndruma ce au de făcut mai departe. Accesibilitatea în sistemul sanitar nu este complicată. Cu un bilet de trimitere de la medicul de familie pot
Ușor
veni în
ajunge la
orice
un
compartiment de
chirurgen.
chirurgie, fie că este sistem de stat, fie că este sistem privat, pentru a avea o discuție cu medicul specialist, care poate să-i spună ce variantă îi se potrivește.
Eu cred că chiar și această discuție reprezintă secretul în a avea mai departe încredere în soluția pe care chirurgul i-o propune. Și cred că asta este pasul cel mai greu, să ai curajul să vorbești cu un chirurg despre
Da.
problema ta. Pentru că în momentul în care vorbești cu el, îți spun și eu din experiență, observ cum pacienții își schimbă atitudinea și o mare parte din temerile lor dispar, pentru că poți să le răspunzi la multe din întrebările pe care ei le
Și
au.
le au, da. Numai, am sărit un pic de la subiect că m-a întrebat care ar fi simptomatologia clinică. M-am spus că se stabilește oarecum ușor diagnosticul de către fiecare pacient. În primele etape au un disconfort când se apleacă, au o senzație de presiune în zona inghinală și nu știu ce este acolo. S-au făcut un efort fizic, au simțit o durere puternică, după care ceva nu este în regulă. Au o senzație de arsură care poate să coboare până înspre zona genitală. Când apare hernia propriu-zisă, deci formațiunea aceea pseudotumorală sub piele, deja este evident.
Este
Noi
vizibilă
vorbim
și ei își dau
vizibilă
seama
și ei își
că
dau
se pot.
seama. Problema este momentul în care ei au această hernie, de obicei de mici dimensiuni, și să-i adresăm cât mai repede la chirurg, pentru că va reprezenta și o rezolvare mai ușoară a acestor
Vreau
patologii.
să vorbim mai departe. Ce se întâmplă atunci când nu te prezinți la timp? Vorbeai de încarcerare și aș vrea să explicăm celor care
Despre ce este
ne.
vorba.
Da. Privesc
Acum,
despre ce este
să
vorba.
luăm în calcul că hernia nu reprezintă, să zicem, o urgență decât în anumite situații. Nu în momentul în care a apărut neapărat primul element de diagnostic, obligatoriu
Trebuie
trimitem
în
pacientul,
săptămâna următoare
da,
să
să
meargă
ajungă la
la medic.
medic. Noi vorbim să nu neglijăm această hernie un an, 2, 10, 20 sau 30 de ani, cum am vorbit de cazurile respective. Chiar avem pacienți care stau 30 de ani și în loc să fie
Ce a
operați,
însemnat pentru tine să operezi un pacient care a așteptat
o
30 de ani?
provocare, pentru că hernia este voluminoasă, ajunge să se exteriorizeze mai multe deanse de intestin subțire în afara, de obicei intestinul subțire că este mai mobil, dar poate să fie și intestinul gros, deci în afara
Abdomenului.
abdomenului, în scrot, după care ai dificultăți de a le aduce și a le pune înapoi în poziția
Trebuie
lor
să
anatomică.
fie, practic, ele și-au părăsit
Da,
casa
se
lor și
numește
când.
pierderea dreptului la
La
domiciliu.
domiciliu, da. Și atâția ani și-au pierdut dreptul la domiciliu, când le întorci înapoi acasă.
Este o provocare. Și mai mult decât atât, să faci o operație corectă, bine și care să mai reziste 20 de ani. Și după aceea discutăm de pacienții care, dacă au întârziat 30 de ani și poate că la vârsta de 50 de ani au avut diagnosticul de hernie, el sosește la 80 de ani cu alte patologii asociate Și trebuie
și
să
riscurile
rezolvăm.
Sunt mai mari și...
Și revenind la întrebarea de încarcerare, da, și strangulare, aceasta este motivul de urgență pentru care pacientul se prezintă la medic. Încarcerarea, de fapt, reprezintă situația în care ansele sau conținutul sacului de hernie nu-l mai putem aduce sau îl împinge înapoi în abdomen. Majoritatea pacienților constată că dacă stau în picioare sau tușesc, observă creșterea în dimensiunea acestei hernii. Dacă se așează în pat, reușesc prin propria palpare să-și reducă conținutul. O încarcerare vine la momentul în care nu mai se poate întâmpla acest lucru și rămâne
și
mai mult în afara organismului.
Este mult mai
durerea este mult mai intensă, după care apare fenomenul de strangulare, adică o ansă de intestin subțire a ieșit prin acest orificiu și nu mai poate fi întoarsă în abdomen și face o zonă de ischemie pe intestinul respectiv, care reprezintă urgență maximă chirurgicală. Pacientul
pentru
va prezenta...
este o zonă din intestin care nu mai are oxigen și va
muri, să zicem, într-un termen nu neapărat medical.
Dar este foarte important să înțeleagă. Deci,
să înțeleagă că să se prezinte de urgență. Avem pacienți care au avut acest fenomen și au stat o zi, două, trei, mai mult, din diverse motive. Am avut recent un pacient
au
care...
Au fost secțiuni mari de intestin pe care tu ar trebui să le rezeci pentru
secțiuni mari, da.
Da.
Și care se pot lăsa cu alte complicații. Să nu țină sutura, să facă o fistulă anastomotică și ce a fost simplu de rezolvat devine o treabă complicată cu risc chiar de deces a acestor pacienți.
Ce înseamnă fistula aceasta anastomotică?
Fistula anastomotică reprezintă o desfacere a suturii făcute pe zona
rezecată. Deci, practic, tu scoți intestinul care este mort, dar trebuie să refaci continuitatea.
Refaci continuitatea printr-o cusătură. Nu mai există variantele de suturi făcute de către chirurg sau suturile mecanice. Toate din acestea reprezintă niște riscuri. În mod normal nu se întâmplă o
complicație.
Și când
sutura scapă și materialul din interiorul intestinului ajunge în abdomen, deja este foarte periculos și atunci vorbim despre o fistulă.
Despre o fistulă. Acum noi mai degrabă vorbim de complicația de strangulare care prin ischemie determină o perforație a intestinului și așa numită peritonită, adică conținutul intestinului curge în abdomen și pacientul se prezintă într-o stare septică, așa că de reținut este când apare acest fenomen, apar vărsăturile, durerile intense, absența transitului, nu mai este de așteptat.
Nu mai au scaun de câte...
Și mai este o problemă. În momentul în care pacientul se găsește într această stare septică inflamatorie, reparația defectului parietal este mult mai dificilă și supusă unor riscuri de infecție de plagă. Tehnicile noi de rezolvare a herniilor merg mai degrabă pe o protezare, adică ce înseamnă asta? Punem o meșă, practic o plasă.
Toată lumea a auzit de plasă
și se amplasează în zona canalului inghinal, tocmai printr-o tehnică special numită tension free, adică să nu avem linii de forță pe zona noastră de sutură. Dezvoltarea acestor materiale a făcut ca hernii de mari dimensiuni să poată fi rezolvate cu condiția să se prezinte totuși în timp util. Dacă este într-o urgență, este foarte dificil să reduci și conținutul intestinului în abdomen, să pui și o plasă și să se și vindece. Deci să încurajăm pacienții să nu le fie frică. Mulți poate pleacă de la ideea, bun, ce fac, de unde fac rost de o plasă. Toate spitalele, nu cred că mai există spital în România să nu aibă materiale necesare pentru a rezolva o astfel de patologie.
Alții sunt speriați de costuri, cred că
de
cine
costuri.
Știe ce investiție
toate
este.
Toate spitalele
și
de stat
au
lucrează
să
prin
gratuit.
Bilete de trimitere și în mod gratuit și au plase pe stoc. Acum, sigur că dacă pacientul își dorește o plasă de mai bună, să spunem în ghilimele, pentru că pe piața aceasta protetică există foarte multe materiale.
Variante.
În principiu toate sunt plase de siguranță testate cu termene de garanție îndelungate, reacții adverse minime, dar sunt materiale protetice care vorbim de greutate, dimensiunile ochilor de plasă care să îl fac diferența de preț. Și atunci, dacă își doresc alt tip de plasă, acestea pot fi luate de la diversi producători.
Și poate să se prezinte
și
în mediul privat.
Și atunci să nu creadă
sunt...
pacientul că vine la spital și trebuie să-și cumpere plasa. Poate acum 30 de ani, când nu existau materiale protetice, exista această discuție. În momentul de față, nu se pune problema ca ei să plătească aceste materiale protetice. Doar, încă o dată, repet, în condițiile în care dorești ceva mai bun decât are spitalul.
Este greu sau este ușor? Mi-ai spus că este ușor, chiar pacientul își pune singur diagnosticul de hernie inghinală, dar ce alte investigații ai nevoie, de ce alte investigații ai nevoie înainte să intri în sală cu pacientul?
În general,
pentru că pregătirea aceasta înainte de operație
preoperatorie
este importantă.
Odată trebuie să avem o anamneză corectă a pacientului. Ce înseamnă anamneză? O discuție cu pacientul în care să vedem dacă el are sau nu patologii asociate, dacă are probleme cardiace, probleme pulmonare, o hepatită care este importantă.
Deci chirurgul face mai mult decât să taie, da? Și
da,
vorbește
vorbim
cu pacientul,
și cu pacientul, explicăm, este responsabilitatea noastră
responsabilitatea.
Să explicăm tot ce are sau ce nu cunoaște despre boala respectivă, să-i oferim soluțiile terapeutice. Deci asta ar fi oarecum un prim pas, să știm ce patologii asociate, după care un bilanț relativ ușor, adică ne trebuie o biochimie, ce înseamnă biochimia, un set de analize uzuale care le facem la toți pacienții, un EKG care se face de asemenea pentru toți pacienții internați, mă asigur că pacienții mai în vârstă putem să mai lărgim bateria de investigații în funcție de problemele lor, o ecografie abdominală care este la îndemâna oricărui serviciu și cam asta ar fi lucrurile. Nu avem nevoie de computer tomograf decât în
cazurile
gigante speciale în care vrem să știm exact ce se găsește acolo. Dar astea ar fi cam uzuale. În general, pacienții vin în regim de ambulator.
Trebuie să stea internați.
În sistemele de stat, cam 48 de ore, pentru că așa funcționăm. În sistemul privat, acolo lucrurile sunt mai diferite, că pot pleca în aceeași zi. Depinde și de varianta tehnică care
este aleasă și urmează să discutăm acum.
Da.
Dar chiar și perioada aceasta scurtă de spitalizare ar trebui să fie o încurajare pentru cei care suferă.
În general îi simt 48 de ore, 72 de ore, una, două zile post-operator, că mai este important și dacă îl operezi în ziua în care se internează sau va fi după 2-3 zile în funcție de disponibilitatea pe bloc operator. Dar post-operator undeva la 2-3 zile. Depinde acum și dacă pacientul este din zona centrului sau spitalului de unde facem noi intervenția chirurgicală.
Am observat că și în ceea ce privește rezultatele postoperatorii depinde și atitudinea pacientului față de boală și față de recuperare și față de...
Da.
Este importantă.
Un pacient pozitiv va aduce lucruri pozitive, va atrage asupra sa lucrurile bune, va avea încredere că se va vindeca, sigur că vindecarea este în mâna noastră a pacientului și bineînțeles a lui Dumnezeu.
Așa.
Dar optimismul este echivalent cu o externare mai rapidă. Un pacient optimist deja în prima zi cred că se poate ridica la marginea patului, nu mai are asemenea dureri pentru că el știe, mai obligația noastră ca și chirurgi este să explicăm pas cu pas ce se va întâmpla. Dom'le, în primele ore post-operator te va durea, o să simți anumite lucruri. Așa încât pentru el să nu fie o surpriză și atunci probabil și încrederea pacientului și optimismul devine mai mare. Dar, da.
Vreau să te întreb de cât, ce fel de tratament poți să oferi din punct de vedere chirurgical? Este obligatorie intervenția deschisă sau acum vorbim de metode de tratament mai puțin agresive asupra peretelui abdominal?
Ca să facem o scurtă trecere în revistă, există două variante. Chirurgia clasică, adică cea care înseamnă chirurgie deschisă cu incizie, se face în regiunea inghinală, și chirurgia laparoscopică. Cele două tehnici sunt adaptate în funcție de fiecare pacient. Eu fac foarte multă chirurgie laparoscopică. Am început prima dată...
De ce preferi chirurgia laparoscopică celei clasice?
Chirurgia laparoscopică oferă o vindecare mai rapidă, un efect estetic mult mai bun, recuperare postoperatorie mai rapidă, durerile postoperatorii sunt mai mici și toate acestea conduc spre o reintegrare socială și a activității pacientului mult mai rapidă. Acești pacienți încă din prima săptămână se pot să-și rea activitățile uzuale, încă din prima zi să se ridice, să conducă mașina în prima săptămână și să se întoarcă la munca de zi cu zi, la servici sau unde are dânsul probleme, așa încât clar promovăm chirurgia laparoscopică. Noi am început să facem chirurgia laparoscopică de mult timp. Datorită domnului profesor Mironiu ne-am apucat de această patologie a herniilor laparoscopice. După care am continuat să vă amintesc sute de operații făcute cu rezultate 99,9%.
Care este în medie durata operatorie?
La început e vorba de o curbă de învățare, pentru că ulterior undeva am la oră orice intervenție chirurgicală, adică nu orice intervenție, marea majoritate a intervențiilor chirurgicale de hernie să fie cam gata. Folosim o chirurgie de amplasare, deci rezolvarea se face prin amplasarea unei plase.
Câte incizii ai nevoie? De câte incizii ai nevoie? Și cât sunt de mari aceste incizii?
Cea mai mare undeva la 1,5 cm. Există deci... mai multe, adică varianta de amplasare a trocarilor, folosim trocare de lucru de dimensiuni de 1 cm și 0,5 cm.
Așa prin cum spuneai care, și din punct de vedere estetic.
Din punct de vedere estetic este foarte important pentru pacient. Avem și paciente de sex feminin cu această patologie. Acum, dacă un bărbat menegerează mai ușor o incizie și o cicatrice, pentru că e și un motiv de mândrie, să zicem.
Bineînțeles.
Dar la o,
la o femeie lucrurile
femeie
nu stau așa.
Sau la o tânără doamnă, nu stau așa și atunci încercăm niște cicatrici mici, estetice. Mă, poate că vă întrebați cum o să introducem o plastă de 15 cm printr-un orificiu de 1 cm. Asta o să vă spunem că e un secret și nu vă...
Dar poate să arătăm niște imagini pentru a explica telespectatorilor.
Putem, sigur, să punem niște imagini, niște poze cu dreptul de autor.
Da. Știu că ai multe poze făcute în timpul operațiilor.
Da, facem tot timpul poze, nu ne verificăm și pe noi, avem o bază de date, le putem arăta pacienților dacă sunt interesați cum a fost la dânsul și filmăm în anumite situații, așa încât să nu fie un secret pentru nici pentru pacient ce s-a întâmplat. Categoric, în ziua de astăzi, când există foarte multe documente video pe internet, omul se poate informa despre ce
poate
se întâmplă.
Documenta.
Dar e mai, cum să spun, mai important când vede că e chiar de la el pozele respective.
Și
recuperarea e rapidă, da.
Am văzut că vă cer și ce culitează, vă cer să vadă pietricelele de la...
Da. Da. Se recuperează, se dau la pacienți, dar eu cred că după prima zi
nu mai este interesant.
E ca un trofeu. Fiecare și-a obținut trofeu după lungi ani de suferință și... în care a ținut de pietricelele respective în cazul colecistectomiilor vorbim. Și sigur că le arătăm.
În ceea ce privește recuperarea postoperatorie, cât de mult timp durează ea și ce trebuie să evite pacientul să facă?
Revin la ideea că cu cât se adresează mai repede, cu atâta recuperarea va fi mai ușoară pentru pacient. Adică să înțeleagă să nu stea 20-30 de ani pentru o treabă care este considerată o chirurgie medie din punct de vedere a riscurilor și a problemelor care pot să apară, așa încât recuperarea în cazul unor pacienți care vin la timp este ușoară și rapidă. Pot avea niște dureri, să zicem, postoperatorii, că orice intervenție chirurgicală, orice mică incizie, tăietură la piele este asociată cu o sensibilitate dureroasă, dar în medie...
Au voie să facă sport în primele săptămâni?
Pentru chirurgia laparoscopică, recuperarea este mai rapidă și încă din prima săptămână încurajăm să-și reia activitatea. Cum... Am pacienți care au fost la schimb prima săptămână postoperator sau era ruibist, s-a întors la lot să-și reînceapă antrenamentele. Deci cred că este un exemplu destul de clar că omul poate să-și facă
activitate. Cred că avea și o gândire pozitivă și era foarte hotărât.
Erau,
că...
erau tineri și neliniștiți.
Neliniștiți, da.
Dar acum, în general, îi rugăm pe pacienți să fie mai atenți în prima lună postoperator. Una, trei luni. Și ne referim la a nu ridica greutăți mari. În rest, pot să fac orice activitate își doresc ei. Să meargă pe munte, să alerge, să meargă cu bicicleta. Bine, nu turul Franței, să facem acum o glumă.
Dar pot să revină cât de
să-și
cât destul de
sportivă.
Repede la, da, la activitățile obișnuite.
Și depinde și de
zi.
Psihicul fiecărui pacient. Că unii, din păcate, nu-și doresc
acesta
să
este...
se ridice din pat nici după o săptămână.
Așa este. Și vor foarte mult concediu medical.
Da,
dar aceasta este o altă poveste. Mulțumim medicului Florin Mihăileanu, medic primar pe chirurgie generală, pentru prezența în emisiune. A fost o plăcere să comunicăm și să vorbim despre diversele patologii. Te mai așteptăm.
Mulțumesc de invitație, la revedere, noapte bună!
Vă mulțumim și dumneavoastră. Nu uitați, săptămâna viitoare, la ora 10, vă dau întâlnire pentru că este din nou vremea vindecării. La revedere! Thank you.